Гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Прадпрымальнікі на рынках Беларусі праводзяць стыхійныя сходы, каб адстаяць сваё права на працу. Александр Лукашэнка грае ў хакей і традыцыйна выйграе. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Ганні Соус сёння насочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Сегодня в свете. Рада безопасности ООН скритиковала напады иранских демонстрантов на амбассаду Саудовской Аравии в Тегеране и консульство этой стране в городе Мешхед. Выкликанные покаранием смерти в Саудовском королевстве ведомого шиитского проповедника Нимруан Нимру. Про это поведомляет BBC. Рада безопасности ООН закликала иранские улады оборонить дипломатов и их майомость и выконывать взятые на себе международные обязательства. Рада так само закликала ободва боки подтримливать диалог и распачать кровь для снижения напряженности у регионе. НАТО откинуло обвинувачванне Крамля у тым, што палітыка паўночна-атлантычнага альянсу уяўляе пагрозу для Расіі. Такім чынам, як паведамляе агенцтва Associated Press, прадстаўнік НАТО Аана Лунгеску пракаментавала новую расійскую стратэгію нацыянальнай бяспекі, падпісаную прэзідэнтам Владзімірам Пуціным 31 снежня. У абноўленай стратэгіі нацыянальнай бяспекі Расіі сцвярджаецца, што адной з асноўных пагрозаў Украіне з'яўляецца пашырэнне НАТО. Акрамя таго, у Крамлі лічаць, што пазіцыя Захаду заключаецца ў супрадзеянні інтэграцыйным працэсам і стварэнні ачагоў напружанасці, што негатыўна ўплывае на рэалізацыю інтарэсаў Расіі. Лунгеску ў аўторак назвала гэтыя сцверджанні неабгрунтаванымі. У США у графстве Декалп, штат Джорджи, 11 дзяцей былі вызваленыя пасля таго, як паліцыя абяшкодзіла невядомага, які захапіў закладнікаў у матэлі блізу горада Атлянта. Супрацьстаянне працягвалася некалькі гадзінаў, з 3 гадзінаў ночы, калі паліцыя прыбыла ў матэль па сігнале трывогі. Невядомы адмовіўся упусціць прадстаўнікоў правапарадку і пагражаў ножом захопленым закладнікам. Падчас штурму сіламі паліцыі спецыяльна прызначэння мужчына, які ўтрымліваў закладнікаў, нанёс сабе раненні. У китайскай правінцыі Хінань пасярод палёў для невялікай вёскі пабудуюць гіганцкую пазалочаную статую першага старшыні КНР Мао Цзэдуна. Паведамляецца, што вышыня статуі 36 метраў, яе будаўніцтва каштуе каля 3 мільёнаў юаняў, гэта 460 тысяч даляраў. Статую па сцверджанні жыхароў вёскі ўзводзяць на грошы мясцовых прадпрымальнікаў. У 1960-х годах ад голаду, які рушыў за палітыкай вялікага скачка Мао Цзэдуна, у правінцыі Хэнань памерлі мільёны людзей. На ўзбярэжжы Эгейскага мора ў двух розных раёнах знойдзеныя целы прынамсі 21 мігранта. Пра гэта паведамілі ў аўторак службы Турэччыны. Па іх дадзеных, цела 10 загінулых выкінула на бераг у турэцкім горадзе Дзікілі, 11 целаў выявілі на поўначы на пляжы курортнага гораду Айвалык. Сярод загінулых трое дзяцей. Па дадзеных СМІ, мігранты спрабавалі дабрацца да грэцкай выспы Леспас. Іх гумовыя лодкі затанулі, патрапіўшы ў шторм. Дзікілі і Айвалык, размешчаны ў 50 кіламетрах адзін ад аднаго, выкарыстоўваюцца ўцекачамі з краінаў блізкага ўсходу і Афрыкі як перавалачныя пункты на шляху ў Грэцыю, адкуль пазней мігранты ідуць у іншыя краіны Еўропы. У Кёльні супрацоўнікі мэрыі і паліцыі сабраліся на перамовы, каб абмеркаваць шматлікія выпадкі сексуальных дамаганняў да жанчын у цэнтры гораду напярэдадні новага году. Па дадзеных агенцтва ДПА паліцыя атрымала каля 90 скаргаў, сярод якіх прынамсі адна заява аб згвалтаванні. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Падрабязна